Capitolul 4 din Luca, acolo am ajuns și avem un alt moment definitoriu, important în viața și în lucrarea Domnului Iisus Hristos, și anume cele 40 de zile în care este ispitit în pustie. Data trecută am văzut un alt eveniment, nu? Botezul Domnului Iisus Hristos, care a fost însoțit de ce? Ce lucru s-a întâmplat în acel moment important la botez? Cum? Exact. Duhul Sfânt s-a coborât ca un porumbel, ne spune Scriptura, da? Și mai avem ceva, tot așa, foarte important. În afară de Duhul Sfânt, avem și confirmarea, nu? Da? Tatălui. A spus, este un moment în care vedem Trinitatea la lucru. Dumnezeu care confirmă și dă aprobarea față de Fiul Său, și am spus, este o aprobare și o afirmare a statutului Domnului Iisus Hristos la începutul lucrării sale. Și avem Duhul Sfânt care coboară peste Domnul Iisus Hristos. Și e foarte interesant că și aici, în capitolul 4, acel Duh Sfânt, nu, care a coborât pe Domnul Iisus Hristos, ce face acum? Îl duce în pustie. Începe cu versetul 1, Iisus plin de Duhul Sfânt. Este un pasaj important în care și noi creștinii avem de învățat. Ce avem de învățat din toată această istorisire a ispitirii Domnului Iisus Hristos? Care e lucru practic pe care îl putem învăța? Oare, ce credeți? Așa, cum să recunoaștem ispita și cum să răspundem în fața ispitei, practic, este lecția esențială pentru trăirea noastră practică de zi cu zi. Și care-i soluția? Cum răspundem? Cunoașterea voii lui Dumnezeu, nu? Așa cum este ea revelată în cuvântul Său, da? Și împlinirea voii lui Dumnezeu. Numai așa poți răspunde într-un mod biblic, corect, plăcut Tatălui în fața ispitei. Domnul Iisus Hristos a răspuns citând Deuteronomul, și haideți, înainte de a merge în Luca, să vedem cele două, trei locuri de unde citează Domnul Iisus Hristos, și deschideți în Deuteronom capitolul 8, versetul 3. Spune aici, astfel te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame și te-a hrănit cu mană, pe care nici tu nu o cunoșteai și nici părinții tăi nu o cunoscuseră, ca să te învețe că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura lui Dumnezeu. Ăsta este primul citat pe care îl dă Domnul Iisus Hristos. Și observăm că mana, deși până la urmă era tot un lucru care hrănea trupul, este văzută ca și sursă de unde? Din gura lui Dumnezeu. Dumnezeu este sursa directă a acelei mane, da? Și orice lucru care iese din gura lui Dumnezeu. Primul citat. Și apoi hai să mergem în Deuteronom capitolul 6. Și ne uităm la versetul 13, care zice, să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să-i slujești și pe numele Lui să juri. Și apoi versetul 16, să nu ispitiți pe Domnul Dumnezeul vostru, cum l-ați ispitit la masa. Observați, toate citatele astea se referă la ce? Când se întâmplă toate evenimentele astea din Deuteronom? în ce perioadă istorică suntem? Unde? Exact, în pustie, în perioada în care, exact, poporul lui Dumnezeu este în cei 40 de ani de rătăcire în pustie, da? În care a fost și ispitit, și testat, și l-a ispitit pe Dumnezeu. De fapt, cam astea sunt cele trei genuri de teste care le găsim și în cazul poporului, și în cazul ispitirii Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu nu ispitește, nu? Asta e clar. Dumnezeu ce face? Dumnezeu testează, da? Și a testat poporul. Satan este cel care ce face? Ispitește, da? Dumnezeu testează, Satan ispitește și avem și al treilea tip, ispitirea lui Dumnezeu de către om, da? Poporul l-a ispitit pe Dumnezeu, da? Prin nerăbdarea lui, prin neîncrederea lui, prin provocările pe care le-a adus înaintea lui Dumnezeu, da? Prin îndoiarea lor, da? Sunt cele trei tipuri de teste pe care le experimentează și Domnul Iisus Hristos. Mai avem un lucru și în mod evident vedem că Domnul Iisus Hristos iese biruitor acolo unde poporul său a eșuat. Da? Poporul a fost în pustie, Domnul Iisus Hristos este dus în pustie, da? Și este ispitit. Poporul a fost, mai avem un lucru comun, o cifră, 40, da? Poporul a fost în pustie 40 de ani și Domnul Iisus Hristos 40 de zile. Probabil că erau un raport potrivit, nu? O persoană față de un popor, da? Așadar, avem toate aceste lucruri comune. Mai avem undeva ispitirile astea descrise, unde? Și în Matei, da? Și Marcu face referire, dar Matei le descrie în capitolul 4 și față de Matei, Luca inversează ordinea ispitirii a doua și a treia, da? Oare de ce face lucrul acesta? Matei le prezintă în ordine cronologică. Putem spune de unde știm că e ordinea cronologică? Pentru că în Matei se încheie ispitirile că Domnul Iisus Hristos îi poruncește lui Satan să plece și Satan îl lasă. Deci presupunem că ordinea din Matei era ordinea cronologică, Luca inversează 2 și 3. De asemenea, Matei se încheie, ispitirea din Matei se încheie cu o referire la împărăția lui Dumnezeu și subiectul împărăției era un subiect important pentru Matei. În schimb, Luca își duce punctul culminant al ispitirilor unde? În Ierusalim și în templu, da? Deci Luca are o ordine aceasta, nu, în deșert, apoi pe munte, da? Și apoi Ierusalim, da? Ierusalimul este pentru Luca punctul central și el descrie întreaga lucrare a Domnului Iisus Hristos ca înaintând și finalizându-se până la urmă, unde? În Ierusalim, da? În jertfa sa pe cruce în Ierusalim. Și foarte interesant, Luca apoi va continua în faptele apostolilor, deci dacă avem, așa putem spune, în Luca totul merge spre Ierusalim ca și punct central, da, aici în Evanghelie, apoi în Faptele Apostolilor din Ierusalim ce avem? Împrăștierea, răspândirea Evangheliei, da, din Ierusalim și apoi până la marginile Pământului, da? Aici Evanghelia este adusă de Domnul Iisus Hristos și pusă în practică, da, în Ierusalim, în centru și apoi răspândită în toată lumea, da? Aceasta este modul în care Lucaș organizează materialul. Și ce ne arată asta? Că uneori evangheliștii n-au pus materialul neapărat în ordinea cronologică, ci l-au aranjat în așa fel încât să sublinieze o anumită idee. Acum, legat de această ordine și această progresie, da, deșert, munte, Ierusalim, mai sunt și alte idei pe care le-au avut cercetători ai Scripturii și oameni care s-au uitat în Scripturi. De exemplu, unii au zis, Luca este cel care îl prezintă pe omul Iisus, da? Și omul este format din ce? Dacă privim la acea concepție care are trei părți, nu? Din trup, da? Trup, suflet și spirit, duh, da? Și spune, este ispitirea la nivelul trupului Domnului Iisus Hristos, nu? Pâinile, foamea, nu? La nivelul sufletului Domnului Iisus Hristos, lucrurile care ne plac, care nu ne plac, nu? Și la nivelul Duhului Domnului Iisus Hristos în relația sa cu Tatăl și cu Dumnezeu. De asemenea, alții au spus, este o ispitire la nivel personal, da? Propria persoană, social, da? Și spiritual. Da? Și toate acestea sunt lucruri la care putem să medităm și să vedem implicațiile pe care cele trei tipuri de ispită le au în viața noastră. Bun. Haideți să mergem acum și efectiv să ne uităm la versetele acestea. Și prima dată să citim versetele 1 și 2. Cineva să citească. Luca, capitolul 4, versetele 1 și 2. Iisus, vedem Duhul Sfânt, da? Plinătatea Duhului Sfânt, cum spuneam, Duhul Sfânt care s-a coborât la în momentul botezului său, s-a întors de la Iordan, unde a avut loc botezul? În Iordan, da? Și de acolo a fost dus în pustie. Și zice că a fost ispitit de diavolul timp de 40 de zile. Poate nu realizăm sau nu ne gândim lucrul ăsta. Domnul Iisus Hristos n-a fost ispitit doar în cele trei ispite care ne sunt descrise și care în mod evident au loc la sfârșitul celor 40 de zile, da? Pentru că Matei ne spune, apoi a poruncit lui Satan și Satan l-a lăsat în pace. Și aici Luca ne spune că după aceea l-a lăsat o vreme în pace. Dar această ispită, ispitirea s-a produs pe parcursul tuturor celor 40 de zile. Deci nu numai la sfârșit, când a flămânzit, când îi se spune că era și flămând în urma postului, da? Zice, după ce au trecut acele zile a flămânzit. Dar era cu cineva Domnul Iisus Hristos? Presupunem că nu, pentru că nu există nicio referință niciunde că ar fi fost prezent o altă persoană alături de Domnul Iisus Hristos. Și aici putem să facem o aplicație și pentru noi, că nu e așa că atunci când suntem singuri, există și o mai mare probabilitate să fim ispitiți, nu? Această singurătate crește și probabilitatea ispitei. Ei, dacă ne gândim și la David, putem să mai adăugăm singurătatea plus prea multă odihnă și plus lipsa activității, nu? Este o rețetă sigură, da? Ca să fii ispitit, da? Așadar, e bine să ne păzim de astfel de situații și e bine să ne ținem viața în slujire și în activitate, da? Și să... Sigur, nu înseamnă că suntem scutiți oricum de ispită, însă diavolul are grijă să ne ispitească acolo unde suntem cel mai vulnerabil, nu? Și lucrul ăsta îl vedem încă de la prima ispită cu care se confruntă Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos este cum? Plin de Duhul Sfânt, da? Și așa poate să răspundă ispitei. Și care este prima ispită? Versetele 3 și 4. Haideți să vedem. Versetele 3 și 4. Așa. Toate ispitele astea îl provoacă pe Domnul Iisus Hristos să renunțe la dependența sa totală de Dumnezeu. Și astea sunt și în cazul nostru. Dacă stăm să analizăm ispitele, asta fac. Ne provoacă să renunțăm la dependența noastră de Dumnezeu. Și să luăm lucrurile în propriile mâini, putem spune, da? Domnul Iisus Hristos este la sfârșitul celor 40 de zile, este flămând, nu? Ei, și când ți-e foame, așa vine cineva și îți spune, hei, există o soluție. Ai o soluție, nu? Poruncește și pâinile acelea și pietrele acelea se vor preface în pâine. Acolo zice, dacă ești fiul lui Dumnezeu. Acum, acel dacă în limba greacă există două feluri de dacă, dar dacă ăsta este acel dacă ce se poate traduce din moment ce. Diavolul n-avea nicio îndoială că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, da? Noi oamenii au îndoieli cu privire la asta, dar nu este acel dacă al îndoielii, ci este din moment ce, îi spune diavolul, îți stă în putere, în posibilitate, din moment ce ești Fiul lui Dumnezeu, nu? Poruncește și pâinile și pietrele se vor transforma în pâine și problema foamei tale se va rezolva. Dar cum răspunde Domnul Iisus Hristos? Am văzut, citează, nu? că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Și ce ne arată asta? Că binele omului nu stă neapărat în împlinirea tuturor nevoilor sale fizice. Da? Binele omului vine din ascultarea și din relația sa și din dependența sa față de Dumnezeu, chiar dacă lucrul acesta, la un moment dat, poate să implice și lipsuri din punct de vedere fizic. E interesant că Domnul Iisus Hristos a mai auzit astfel de cuvinte la sfârșitul lucrării sa, știți, când era pe cruce. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, de ce nu te dai jos? Nu? Sigur, acolo exista și îndoiala că ei nu aveau aceeași cunoștință ca și Satan, dar era aceeași ispită. Da? Aceeași ispită. Dă-te jos de pe cruce, salvează-ți viața, nu? Ia situația în propriile mâini. Ce ne mai arată această ispitire despre Domnul Iisus Hristos? Despre natura Lui. Că este? Cum? Umană. Da, umană. Exact, dependența de Tatăl, dar ne arată că era om până la urmă, nu? Că era om, că a flămânzit, că era ispitit din punctul acesta de vedere, da? Mai departe, haideți să mergem la versetele 5 la 8. Cine le citește? Aici, care este ispita? Domnul Iisus nu este dus pe munte, îi sunt arătate împărățiile, nu? Și lucruri frumoase, nu? De văzut, plăcute de văzut, plăcute privirii, da? Și bune de avut. Și spune, ți le pot? Da. Dar care sunt condițiile contractuale, știți, alea scrise cu litere mici și cu steluță în partea de jos a contractului? Exact. Dar nu mai trebuie să fii fiul tatălui, ci să fii fiul meu. Și eu ți le dau, da? Și care mai era? Exista și un avantaj pe lângă chestia asta. Eu ți le dau când? Acum. Lucrurile astea Dumnezeu i le-a promis Domnului Iisus Hristos și că îi va da și va pune totul la picioare. Numai care era problema? Că avea de trecut pe la undeva, pe la Golgota, pe la cruce, prin suferință, prin batjocură, să-și dea viața pentru păcatele oamenilor, să ajungă pe cruce și să fie despărțit de Tatăl, da, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Da, lucruri groaznice. Satan spune, hei, eu te scutez de toată nebunia asta, eu ți le dau chiar acum. Da? Înălțare, glorificare, fără suferință. Este ispita și a noastră și a oamenilor din ziua de astăzi, nu? Fă și tu cum face lumea, nu? Fă compromisurile sau unul sau câteva, că rezolvi problema mai ușor, mai simplu, nu? Acum, că te îndatorezi un pic și lui Satan prin alegerea ta, da, ai rezolvat problema. Și câți oameni, nu? Nu pică în această capcană, poate și noi, și am căzut într-o astfel de capcană, da? Și ori de câte ori, da, facem o astfel de alegere de a căuta calea mai ușoară, da? Nu calea biblică. Nu trebuie să uităm niciodată că există niște cuvinte scrise așa în care ne îndatorăm cui nu trebuie. Da? Prin această atitudine. Și prea mulți oameni își obțin în ziua de astăzi, poate chiar și creștini, își obțin în ziua de astăzi succesul prin compromis. Da? Glorificarea fără suferință nu este o soluție pentru creștin. Și de la 9 la 12 avem a treia ispită. Haideți să citim. Cine citește? Bun. Domnul Iisus Hristos este dus în Ierusalim, pe streașina acoperișului templului. Din nou, dacă este din moment ce, da? Aruncă-te jos de aici. Observați, mai e cineva care citează Scriptura? Și diavolul citează Scriptura. Are și el idee cam ce e acolo. Da? Și până la urmă este acest lucru că putem spune că putem face Scriptura să spună orice. Ce vrem noi. Dacă scoatem din context, dacă putem face Scriptura și să justificăm cu Scriptura orice fel de comportament, nu? Și orice fel de... Și lucrul ăsta se întâmplă iarăși din plin în lumea noastră și în ziua de astăzi, da? Dar ce răspunde Domnul Iisus Hristos? Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Domnul Iisus Hristos nu repetă greșeala, nu, pe care poporul a făcut-o în pustie. Ce înseamnă a-L ispiti pe Dumnezeu? Ce înseamnă a-L ispiti pe Dumnezeu? Dacă ar fi să dați o definiție a acestui lucru. Când cineva a-L ispitește pe Dumnezeu? Aici ce avem? Domnul Iisus Hristos era pe acoperiș, dar evident avea de ce să sară, n-avea de ce să sară. Deci săritul ăsta nu era un lucru... necesar pentru ceva, da? Sau având o motivație, da? Da? Și atunci, de ce, care ar fi fost motivația săritului? Să-l provoace pe Dumnezeu, nu? La o acțiune prin care Dumnezeu să demonstreze că își se ține de cuvânt. Cu alte cuvinte, nu sunt sigur că Dumnezeu se ține de cuvânt, dar îl provoc ca să își arate credincioșia lui. Da? Îl provoc pe Dumnezeu prin acțiunea mea intenționată să acționeze așa cum vreau eu sau atunci când vreau eu. Și asta este a face orice lucru doar ca să demonstrezi că Dumnezeu își ține cuvântul, înseamnă să-l provoci pe Dumnezeu, nu? E ca ilustrația aia sau cu oamenii aia care erau pe vârful casei și era apa era până la acoperiș, nu? Și au venit cu elicopterul să ia, da? Și au zis, nu, că ne salvează Dumnezeu, da? Deci, în loc să fac ceea ce este normal să fac, nu? Zic, nu mă salvează. Cu alte cuvinte, deși poate elicopterul a fost trimis de Dumnezeu, nu? Dar eu zic, eu vreau ca Dumnezeu să mă salveze în altfel decât vreau eu, da? Alții fac așa, de exemplu, cu tratamentele medicale. Oh, eu nu iau acel tratament pentru că mă va salva Dumnezeu. Îl ispitești pe Dumnezeu în felul ăsta, da? Pentru că nu apelezi la soluția pe care, până la urmă, a ajuns la tine tot datorită harului și binevoinței și lui Dumnezeu, care s-a manifestat în toată istoria și s-a ajuns ca să ai medicamentul respectiv, dar tu vrei ca Dumnezeu să te salveze în altfel, da? Oamenii cad în astfel de capcane de a-L ispiti pe Dumnezeu să acționeze cum vor ei și când vor ei și într-un fel, această ispită este, poate fi și o manifestare a necredinței, da? Pentru că vrei să arăți că Dumnezeu, de fapt, lucrează așa cum tu te aștepți să lucreze. Asta a fost a treia ispită și Domnul Iisus Hristos este biruitor. Am spus, există o paralelă, nu? Poporul și Domnul Iisus Hristos, unde în toate domeniile unde poporul a eșuat, Domnul Iisus Hristos a triumfat. Dar putem vedea și paralela cu primul Adam. Domnul Iisus fiind al doilea Adam și nu știu dacă ați avut curiozitatea să vă uitați peste tabelul acela pe care vi l-am trimis, am zis că decât să-l mai scriu aici, poate îl veți avea mai la îndemână cu toții. Nu? Cum a fost, sunt cele trei aspecte, cum a fost ispitit primul Adam? Da? A văzut că fructul era bun de mâncat, plăcut privirii, nu? Și că era de dorit ca să deschidă mintea, da? Și putem face paralela, da? Bun de mâncat cu ce? Ei, fă din pietrele astea pâine. Plăcut de privit. I-a arătat împărățiile întregii lumi și a spus, hei, pot fi ale tale, chiar acum. Fără suferință, fără efort, da? Și să deschidă mintea, aruncă-te și o să vezi, o să-L pui la încercare pe Dumnezeu, o să-ți demonstreze cine este El de fapt, dacă cu adevărat te scapă sau nu, ți se deschide mintea, ți se deschide perspectiva cu privire la Dumnezeu. Iar în 1 Ioan sunt numite lucrurile astea așa mult mai frumos pentru zilele noastre, nu? Pofta firii, pofta ochilor, nu? Și lăudăroșia vieții. Și sigur, toate trei acestea, pofta firii, pofta ochilor, lăudăroșia vieții, sunt valabile pentru om și pot fi valabile în orice moment și în orice perioadă a vieții. Dar putem spune că există o progresie și cu vârsta în acest domeniu. Nu? Pentru un tânăr, poate e mai mult vorba de pofta firii, da? Pentru un om matur, da? Este vorba de pofta ochilor, da? De a acumula, de a aduna avere și de a carieră și așa mai departe. Iar spre maturitate și spre cu cât înaintezi în vârstă, e problema poziției, nu? Lăudăroșia vieții, nu? A fi recunoscut, a avea un anumit statut. Ce învățăm din nou despre Domnul Iisus Hristos în toate aceste ispite? Scriptura spune că Dumnezeu nu poate fi ispitit cu rău sau să facă rău, da? Deci, în mod clar, Dumnezeu nu putea să fie ispitit. Ce învățăm atunci din toate aceste ispitiri ale Domnului Iisus Hristos? Umanitatea sa. Domnul Iisus Hristos a fost, da, 100% Dumnezeu, dar a fost și 100% om. Da? Nu era doar Dumnezeu într-o carcasă, dacă vreți, umană, da? Și era om, da, 100%, și de aceea și aceste ispite au fost 100% reale. Da? Și ele ne învață pe noi, cum am spus la început, cum să recunoaștem și cum să răspundem provocărilor și ispitelor și testelor în unele situații. Bun. Asta este ispitirea Domnului Iisus Hristos. Versetul 13 spune că după ce l-a ispitit în toate lucrurile, toate felurile, deci în cele 40 de zile, diavolul a plecat de la el până la o vreme. Observați, până la o vreme. Nu a renunțat. Domnul Iisus Hristos, pe parcursul lucrării sale, a mai fost ispitit. Avem și exemple. Uneori, de cine s-a folosit Satan ca să-l ispitească? Exact, exemplu clasic, nu? Înapoi Satan îi spune, nu? Când Petru îi zice să te ferească Dumnezeu să te duci la Ierusalim ca să mori, nu? Iarăși, exact aceeași ispită, nu? Care o avem aici, nu? Să ocolești voia lui Dumnezeu, să ocolești suferința, da? Să faci lucrurile cum ți-e ție mai simplu, mai comod, mai plăcut, chiar dacă asta implică desconsiderarea lui Dumnezeu și a planului său și a voii sale. Domnul Iisus Hristos n-a căzut niciodată în capcana asta, pe când noi Avem nevoie de plinătatea Duhului Sfânt. Avem nevoie de discernământ spiritual, da? Avem nevoie de să cunoaștem cuvântul ca să putem deosebi aceste lucruri și ca să putem să ne împotrivim în mod biblic. Și zice, a plecat de la el până la o vreme. Apoi versetul 14, de la versetul 14 începe descrierea lucrării Domnului Iisus Hristos în Galileea. Este o secțiune care ține până în la sfârșitul capitolului 9, da? Lucrarea Domnului Iisus Hristos în Galileea și în zonele din prejurul Galilei, după care urmează descrierea drumului Domnului Iisus Hristos până la Ierusalim, unde va fi crucificat. Vom începe duminica viitoare să această parte. Doar vreau să vă spun că Luca acordă vreo 5 capitole acestei părți din lucrarea Domnului Iisus Hristos, mult mai puțin decât Matei sau Marcu. Matei sau Marcu au pus mai mult accent pe lucrarea din Galilei, au vreo 10-8 capitole în această perioadă, dar mai puțin în drumul către Ierusalim. Luca face exact invers. Acordă mai puțin lucrării din jurul Galilei și mai mult drumului către Ierusalim. Dar la acestea ne vom uita începând cu data viitoare.